Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Këshilli i Sigurimit i OKB-së sot të diskuton për situatën në Kosovë. Në Gjykatën Supreme të Kosovës thonë se jo vetëm që nuk është ulur numri lëndëve të pazgjidhura, por ato janë shtuar. Mediat në Paris ruhen nga policia. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot debatohet për Kosovën. Gjatë debatit do të kihet parasysh edhe raporti sekretarit të përgjithshëm të OKB-së Ban Ki-moon për zhvillimet në Kosovë prej 16 korrikut e deri më 15 tetor të vitit të 2013. Në raportin e tij prej 17 faqesh që është publikuar në internet, theksohet se situata sigurisë në Kosovë ka mbetur në përgjithësi e qetë, me incidente të her pashershme të raportuara në hapësirat e përziera etnike. Megjithatë thuhet se të gjitha palët duket se demonstrojnë një përkushtim në rritje për parandalimin e tensioneve në terren, për ta mundësuar dialogun në nivelit të lartë dhe për lëvizjen përpara të procesit implementues. Në raportin e tij, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e lavdëron si Beogradin ashtu dhe Prishtinën për angazhimin e vazhdueshëm aktiv në kornizën e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Në seancën e sotme pritet të marrin pjesë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel ka shpallur se Shtetet e Bashkuara do ta vazhdojnë vendosjen e sistemit traketor mbrojtës Patriot në Turqi edhe për një vit. Këto komente ai bëri pas takimit me ministrin e jashtëm të Turqisë Ahmet Davutoglu mbrëm në Pentagon. Sistemi Patriot është vendosur nën komandën e NATO-s për ta mbrojtur Turqinë, që është antare e aleancës, me që raportet e saj me Sirinë në fqinje po përkeqësohen. Zëdhënësi Pentagonit e Karl Vug tha se zgjatja misionit bëhet me kërkesë të Ankaras. Më tutje Vug ka theksuar se ripërtritja vendosjes së sistemit Patriot është dhe do të mbetet vetëm mbrojtëse dhe paraqet të demonstrim të solidaritetit dhe vendosmërisë së aleancës. Policia është vendosur afër zyrave të gjitha medjave kryesore në Paris, derisa vazhdon kërkimi për personin armatosur i cili duket se i sulmonte mediat. Ashpërsimi i sigurisë u bë pasi dje një person i armatosur e plagosi seriozisht një fotograf 27 vjeçar në zyrat e gazetës Liberation, që konsiderohet se ka pikpamje të krahut të majt. Fotografi i qelluar në barkë dhe në qafë nga të shtënat me armë, ishte duke punuar në ndërrimin e tij të parë për gazetë. Prokurori në Paris, François Molins, tha se personi me armë me gjas është i njëjti individ që po ashtu dje ka shtënë afër selisë bankës së Societe Generale dhe ka rrëmbyer një makinë. Incidenti ngjashëm ka ndodhur edhe ditën e premte, kur një person që mendohet se ishte i armatosuri që e plagosi fotografin, hyri në zyrat e rrjetit televiziv BFM dhe u është kërcënuar gazetarëve të pranishëm. Një gjykat në Rusi ka liruar me pagesë 2 prej 30 vetve që mbahen në paraburgim lidhur me proteste në organizatës e Greenpeace kundër shpimeve për naftë në Arktik. Një gjykat në Shën në Petersburg ka vendosur dje se Jekaterina Zaspa, mjekë ruse në anijen Greenpeace, dhe fotografi Denis Sinjakov mund të lirohen pas pagesës prej 61.300 dollarve amerikan. Më parë, një gjyqtar në Shën Petersburg e ka refuzuar kërkesën për lirimin me pagesë të aktivistit të organizatës Greenpeace, Colin Russell nga Australia, dhe ai mbetet në paraburgim deri më 24 shkurt. Organizata Greenpeace i ka vlerësuar absurde akuzat dhe ka kërkuar që të gjithë aktivistët të lirohen me njëherë. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Temë që vazhdojnë të trajtohet në shtyp është ajo rivotimeve në pjesën veriore të Mitrovicës. Pra si komentohen këto rivotime, Zenel?
Po, Fatmir, e përdisme zëri vlerëson se ndihma politike dhe financiare e qeverisë së Serbisë nuk i ndihmoj kandidatit të listës serbe Krstimir Panti që të fitoj në rundin e partë të zgjedhjeve të përsëritura në Mitrovicën e Veriut, duke shkuar në balotazh me Oliver Ivanovicin, kandidati i iniciative qytetare SDP. Analistët politikë kanë vlerësuar për gazetën Zëri se me ardhjën e grupeve të organizuara të qytetarëve serb nga Serbia për të votuar, Beogradi zyrtar në këtë mënyrë po e shtrin ndikimin e tij jo vetëm në pjesën veriore të Mitrovicës, të cilën ndikime ka pasur edhe më herët, e cilin tani po e legjitimon edhe Prishtina zyrtare, por edhe në komuna tjera me shumicë serbe, nëse në rundin e dytë të zgjedhjeve dalin fitues kandidatët e listës serbe. Gazeta po ashtu ka vënë pas asnjërin nga kandidatët për kryetar të komunës veriore të Mitrovicës që do të ballafaqohen më 20 orë në balotazh, nuk parashikojnë që të bëjnë koalicion me partitë shqiptare apo me ato bosnjake, shkruan postierash e përditshmja Zëri. Fatmir?
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për vlerësimet e zyrtarëve të Kosovës dhe të FMN-s për projekt të buxhetin e Kosovës për vitin 2014. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Duke vënë pas tonet superlative të Ministrit të Financave, Guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës dhe të udhëhecit të FMN-s për Kosovën, e përditshmja Kosova sot fatmir tekson se janë disa tregues të cilët nuk duhet të injorohen. Është papunësia 30%, varfria mbi 40%, kamatat bankare më të lartat në Evropë, pagat më të ulta, deficiti tregtar më i thellë në rajon, korrupsioni në rritje, që ka përfshirë edhe bizneset në masë të madhe, mungesa e theksuar e sundimit të ligjit, rënja e investimeve të huaja e tjera. Më tutje, gazeta vlerëson se rritja ekonomike prej 4% për vitin e ardhshëm për cilën flet edhe FMN-ja, është e pamjaftueshme për të zbutur papunësinë rekorde dhe varfrinë ekstreme. E përditshmja Kosova sot thekson se këtë gjendje e di edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, por FMN-s i intereson stabiliteti makrofinancial dhe disiplina buxhetore, por jo edhe prodhimi dhe zhvillimi i Kosovës. Zyrtarët e këtij fondi e kanë gjetur gjuhën e përbashkët me qeverinë edhe kur bëhet fjalë për një buxhet që nuk lëviz nga vendi sepse është ekonomia në fakt ajo që ka ngecur keq, thekson me përditshmja Kosova sot. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë verifikimin e pjesëtarëve të FSK-s nga ana e Agjencisë Kosovare për Inteligjencë. Gazeta ka vënë pas se pjesëtarët e Forcës së Sigurisë Kosovës dhe ata të Ministrisë së kësaj force do të nënshtrohen edhe një herë verifikimit për të kaluarën e tyre, më saktë për pasërtinë e biografisë së tyre. Një herë, sekson Tribuna ata u verifikuan nga ndërkombëtarët gjithsesi nga përfaqësues të NATO-s, kurse tash nga Agjencia Kosovare për Inteligjencë. Të gjithë pjesëtarët e FSK-s dhe të ministrisë që nga themelimi janë verifikuar nga një siti verifikues i ekspertëve të NATO-s, të udhëhequr nga britanikët. Disa nga ata nuk e kanë kaluar këtë proces të verifikimit, ndërkohë që aky është duke e bërë këtë punë edhe një herë që nga fillimi. Ibrahim Shala, drejtori i zyrës për media në Ministrinë e FSK-s, i ka thënë të përditshme Tribuna se me miratimin e kapaciteteve të plota operative nga Këshilli Veri Atlantik ka përfunduar edhe misioni i ekipit këshillues civil ushtarak të NATO-s.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Duke u shprehur për çështjen e sigurisë në ditën e rivotimit në Mitrovicën Veriore, analistët në Prishtinë konsiderojnë se prania e numrit më të madh të pjesëtarëve të forcave të rendit nuk është e dëshirueshme, por një gjë e tillë ishte e domosdoshme për të krijuar ambient të sigurt ku qytetarët do të mund të votonin lirisht dhe pa pengesa. Megjithatë, ata konsiderojnë se nuk duhet të krijohet një pamje se në pjesën veriore punët mund të kryhen vetëm me forcë. Kronike Fatmir Aliut.
Për Leon Malazogun nga Instituti Demokraci për Zhvillim, prania shumë të forcave të rendit nuk është fotografi e këndshme për parë, por thotë se në përsëritje të votimit në këto tri qendra, duhet pa tjetër siguruar që të mos përsëritet të dhuna.
Trekimi i muskujve parimisht nuk është i dëshirueshëm dhe në këtë rast e krijon një ambient mjaft negativ për zgjedhje, por mendoj që ka qenë domosdoshme që të krijohet një ambient ku qytetarët mund të votojnë lirë, por më parashikohet numri i tyre, shumë ose pak, që ata që dëshirojnë të votojnë që të munden të votojnë.
Sipas tij, tregimi i forcës së paku për një ditë ka qenë domosdoshëm, sidomos për zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përsërit votimet në tri qendrat më të mëdha të votuesve për komunë të Mitrovicës së Veriut, pas sulmit që ngjau në njërin prej këtyre hapësirave nga një grup i personave të maskuar në ditën e votimit. Faji kryesor për këtë incident me tre nëntorë si nga vendorët dhe të huajt u tha të jetë niveli i dobët të sigurisë, pasi pranë vend votimeve kishte persona që thërrisnin për bojkot të procesit dhe kërcënonin të papenguar serbët që donin të votonin.
Në fakt se ka pasur shumë trupa, ndoshta ka qenë pak e çetuar, por nuk e kisha përshtypjen që shqiptarët në veri po ndjehen të trazuar nga trupat, ata ndjeheshin të sigurt dhe votonin dhe nuk janë ndjerë në nëtërisnit e trupave të huaj, për kundrazi mendoj që ju është dhënë një siguri e shtuar.
Thot Leon Malazogu, misioni Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, thot se pavarësisht polemikave të ngritura për praninë e madhe të forcave të rendit, policia e Kosovës, Eulekse dhe Kfori kanë përmbushur detyrat e tyre në mënyrë efikase. Ata kanë vepruar në mënyrë efikase për të garantuar sigurinë e votuesve të antarëve të komisioneve të qendrave të votimit dhe të lehtësuesve të zgjedhjeve nga Organizata për Sigurim dhe Bashkëpunim Evropian, thot një komunikat e këtij misioni evropian. Diplomati gjerman Bernd Borchardt, që drejton këtë mision, ka dhënë notë të lartë për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, pasi qytetarët e Mitrovicës së Veriut i është dhënë mundësia që të ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike për të votuar. Mirpo Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se një prania që madhe policisë në terren ndoshta nuk ishte mëse nevojshme.
Por, duke marrë parasysh që sërish situata në veriut Kosovës do të mund të tensionohej, një prezencë e shtuar policore është një zgjidhje racionale, por unë mendoj që institucionet e sigurisë nuk duhet krijojnë imazhin që në veriun e Kosovës në fakt punë mund të zgjidhen vetëm në anë të forcës, sepse kjo nuk është rezultati që shoqëria kosovare pret sa i përket normalizimit të gjendjes atje.
Thot Korenica për Radio Evropa e Lirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatme Ralio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqës të Gjykatës Supreme të Kosovës së thonë se jo vetëm që nuk është ulur numri lëndëve të pazgjidhura, por kohëve të fundit të numri lëndëve të këtilla është rritur. Si pas tyre, kjo është situatë kritike, me gjithë që ka dhe levizje pozitive, në aspektin se tash janë duke u proceduar lëndët e vitit 2013. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fezullah Hasani, deklaroi për Radio Evropa e Lirë se lëndë të pasgjidhura mendohet të jenë më shumë se 220.000.
Domethënë është rritur numri i çështjeve të pasgjidhura, për shkak se në këtë proces i plotësimit me gjyqtar na zgjati shumë, domethënë 120 e kusur gjyqtar në vitin 2010 ngelën vend të vakante, kështu që deri tani nuk kemi mundësi plotësu vendet e punës për të arsyeja dhe ka ardhur te rritja e numrit lëndëve pa kryme.
Hasani si udhëheqës i Gjykatës Supreme të Kosovës deklaroi se kjo gjendje me lëndë të pasgjidhura është kritike për sistemin gjyqësor në vend.
Kjo është keq për gjyqësorin, edhe pse thash ka lëvizje pozitive. Ka lëvizje pozitive në aspektin se në disa gjykata të azam ne pa në vetëqimi të procedurën Gjykatën Supreme në lëndë vitit 2013. Në për disa gjykata është ulë numri mirë, por në përgjithësi për shkak se dominojnë 4-5 qendra të azam Prishtina, Peja, Prizreni, Ferizaj, që ka numër madhë qështjeve pa përfundume. Edhe rritja numrit tregon se punë të ecin mirë.
Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Institutit Kosovar për Drejtësi Beti Musliu tha se në vazhdimsi sistemi gjyqësor në Kosovë është përballur me numër të madh të lëndëve të pasgjidhura. Sipas tij, mosgjidhja e këtyre lëndëve është një shkelje të drejtave themelore të qytetarëve të vendit.
Arsyet pse këto lëndë nuk janë duke u zgjidhur në numrin i cili mbrin pra në gjykata janë të shumta. E para është fakt që numri i pamjaftueshëm i gjyqtarëve ka ndikuar në këtë. Por është edhe çështja e llogaridhënies së gjyqtarëve, të cilët nuk janë duke kryer punën sa duhet dhe nuk janë shumë efikas në orarin e tyre të punës.
Vonesat në zgjidhjen e lëndëve i kanë përmendur edhe drejtues të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, duke thënë se kjo situatë vjen si pasojë mungesës së kuadrove. Këshilli Gjyqësor i Kosovës kohë më parë kishte hartuar strategjinë kombëtare për reduktimin e lëndëve të vjetra. Qëllimi i përgjithshëm i saj ishte reduktimi i lëndëve të vjetra me të cilat përballen gjykatat e Kosovës. Strategjia përfshinte lëndë të cilat janë klasifikuar si të vjetra dhe ato lëndë të cilat do të bëhen të vjetra, por që se nuk ndërmerren veprime me kohë për zgjidhjen mbylljen e tyre. Por kjo strategji për kryetarin Hasani nuk i ka dhënë rezultate të duhura.
Ajo e ka vënë në farandim drejtim procedimit çështjeve sipas ardhes në gjykatë, nuk ka pasur një refleksion, nuk ka pasur ndikim në uljen e lëndëve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Këshilli i Sigurimit i OKB-s sot diskuton për situatën në Kosovë. Mediat në Paris ruhen nga policia. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.